Сьогодні день рідної мови. Відповідно, ми поговоримо на цю проблематику. Сьогодні, до речі, до порядку денного сесії Верховної Ради було включено законопроект про державну мову. Очевидно, що держава має певні створювати умови для розвитку української мови, забезпечувати, зрештою, реалізацію 10 статті Конституції, яка стверджує, що українська мова повинна вільно використовуватися в усіх сферах суспільства і на всій території України. Але сьогодні все-таки хотілося б трошки подивитися на цю ситуацію під іншим кутом, а саме з точки зору людей, які, власне кажучи, ну, проживають життя і роблять якийсь свій там вибір мови. Я от свого часу, мешкаючи ще в Донецьку, такий вибір зробив, перейшов на українську, ну і чимало там моїх однолітків чи з мого покоління, там донечан, луганчан, так само або стали білінгвами, або перейшли на українську мову. Поговоримо зараз про те, чи, ну, це очевидно є на даний момент певною тенденцією і не є новиною для Києва, чи може це стати за певних умов так само трендом там в містах великих півдня та сходу України. У нас в студії зараз Оксана Форостина, це директорка видавництва Якабу Паблішинг.
І
ми, власне, запросили пані Оксану через те, що в неї теж в житті насправді подібна історія була, попри те, що пані Оксана народилася зі Львова і так за замовчуванням начебто всі подумали, що мала б з дитинства говорити українською мовою, а проте
ви говорили
насправді російською
раніше?
Я років до 18 говорила, навіть до 19 говорила з важким російським акцентом. Тобто українська в мене вивчена.
І ви у Львові говорили російською, так?
Так, я закінчила російську школу у Львові. Тобто 95-го року я от закінчила школу, і все навчання було російською.
А з друзями? Там же багато людей, середовище якраз україномовне.
До першого курсу університету це було практично повністю російськомовне середовище.
Російськомовне середовище?
Так, у Львові насправді так само трапляється. Там до 80 тисяч росіян свого часу мешкало. Відповідно, можна в певних таких навіть середовищах жити російськомовних. Але от ви потім перейшли в свідомому 18-річному віці, так, судячи з вашої статті, на українську мову. І хотілося б дізнатися про мотивацію. От я колись міркував про свою мотивацію, я так коротко поділюся. У мене десь три чинники було. Перше, це те, що я усвідомив, що українська мова є важливою для розвитку держави і нації. По-друге, це десь відчуття, що потрібно відновити справедливість, тому що тривалий час несправедливості зазнавала ця мова. Ну і третє, це десь я відчував, що я повертаюсь до якихось своїх там джерел. Як у вашому випадку це було?
Ну, по-перше, в мене все ж таки трошки інша була ситуація. В мене не типова російськомовна львівська родина, тому що типова російськомовна львівська родина, вона практично повністю ізольована від, не те, що від контактів, а, скажімо так, від близьких контактів з україномовним середовищем, тобто немає якогось такого пороху, на ті часи. Зараз, звичайно, все трошки змінилося, а на ті часи це були, в принципі, доволі ізольовані спільноти, і це були різні ступені відчуження. От в моєму випадку це не було цього відчуження, тобто тато в мене якраз україномовний, але тато в мене з центральної України, власне, з Дніпропетровської області, та, от, як парадоксально. Тому в мене такого повного відчуження не було, і не було, власне, такої зверхності і ворожості в родині до української мови, та, попри те, що ми говорили російською. Помінялося дуже сильно середовище, тобто Львівський університет – це практично повністю україномовне середовище, хоча в нас якраз на той час це була така тенденція, що намагалися саме в Львівському університеті дати місця студентам зі Східної України і з Криму. Тому таких людей, для яких українська мова була неабияким викликом, я маю на увазі розмовно, нас насправді на курсі було багато доволі. Та? Тобто там були люди з Донецької області, з Криму, для яких от розмовна українська вона не була чимось таким звичним і легким. Тобто це в першу чергу приязне і дуже дружнє україномовне середовище. Та? Тобто мене прийняли. Та? Тобто я відчула до себе більше любові і більше приязні саме від своїх україномовних ровесників.
А в мене є такий лайфхак, до нас пішла вже така тема, що от, наприклад, з російськомовними через якийсь час перехожу на російську мову, тому що здається, що так начебто ну, комфортніше говорити, бо ну, людям не створюєш ну, з толерантністю, очевидно, так? І так начебто ближче тоді говорити з україномовними, так. У вас немає такого, що от, якщо російською, то переходити на російську?
Ні, я говорю російською хіба там з кількома друзями, знайомі, власне, зі Львова. Та? Ну, тому що ми там знаємося з дитинства, як вже з ними не приходила. А переважно ні, тому що ну, хіба в тих випадках, коли я відчуваю, що людині справді важко зрозуміти. Ну, таке теж буває, тобто ну, розуміння теж проблема. В Києві ну, практично ніколи.
От, насправді, це цікавий, я б сказав, таке цікаве явище, перехід на мову, і ну, для України теперішньої, очевидно, що це не є там поодиноким випадком, там можна говорити про якусь там про якийсь ряд, ви навіть статтю про це писали, я раджу слухачам, називається вона «Добираючи мову», була кілька років тому опублікована в часописі «Критика», і ви там вживаєте слово «навернення». Угу. Це одразу так нагадує або якесь релігійне навернення, або неофітство якесь. Та? От, на ваш погляд, це коли людина так робить такий перехід, це вона відкриває щось в собі, чи вона відмовляється від чогось в собі?
Я думаю, що це в моєму випадку і наскільки мені відомо у випадку дуже багатьох моїх друзів і особливо киян, це етичний вибір. А? Тобто, коли ви приходите, наприклад, разом в ресторан, та, як правило, от в мене є така вже вироблене спостереження, та, в залежність, що дорожчий ресторан, то менше шансів отримати меню українською мовою. То і коли ви приходите в ресторан і власне меню, наприклад, тільки російською, то мені здається, що це просто вияв солідарності. Тобто це вияв солідарності до тих, чий, власне, соціальний статус за замовченням вважається чомусь нижчим, через те, що вони є україномовні. Тобто ми, коли говоримо про питання мови, насправді це розмова про владу. І це розмова про статус. І тому, власне, оці всі дискусії, вони настільки болючі. Тому що там не саме ядро цієї дискусії, воно не промовляється.
Скажіть, будь ласка, таке запитання. Лаєтесь ви українською?
О, це дуже цікаве запитання.
Я теж вважаю.
Коли, залежить коли. От коли хочеться якась така, власне, конфліктна ситуація, ну, мушу визнати, дуже рідко буває, та? Бо я така спокійна людина.
Але інколи творчий процес, він такий, буває, кажуть дехто, що неможливий без смачного вислову.
Коли хочеться комусь нахамити, то в мене от переключається щось в голові, я починаю думати російською, і от хамити я вмію тільки російською. От моя внутрішня хабалка, вона залишилася російськомовною.
Сергію, а ти українською лаєшся?
Ну,
можливо, тоді, коли ми не чуємо, коли.
Я не знаю, насправді.
Чи російською.
Не знаю такої жорсткої української лайки, тому, якщо випадає нагода, то я можу і російською це зробити.
Ти знаєш, я тобі поясню, чому. І те, що говорить Оксана. Тому що таке дослідження робили, що, от, наприклад, українська лайка, вона ґрунтується на інших засадах, ніж російська. І вона ближче до європейської. І от є цікавий матеріал в польському виданні, потім на Майдані портал такий є, що, от, наприклад, російські ну, матюки лайка, вони сексоцентричні або, цитую, як це, відгенітальні. В їхній основі статевий акт, часто збочений, органи, що беруть цьому очить, особи, які мають там якісь сексуальні характеристики. А от коли говорять про українську лайку, матюки українські, вони копроректального типу пов'язані з актом дефекації. І тому продуктом цього акту, да? Чому у нас кажуть? вибачте, зараз я буду лаятись по-українськи, лайно собаче, так? Або там, ну, це в фільмах так кажуть, дупа теж, вибачте, сподіваюся, що нас не штрафують за це. Я зараз матюкаюся в ефірі в прямому, так. Тобто у нас це пов'язано з іншим, і тому воно якось викликає іншу реакцію, не таку агресію, про яку ви кажете, коли ви дуже агресивна, то хочеться це говорити російською.
Ні, ну я говорю саме от про конфліктні ситуації, так? Коли от просто між словами, то можна і так, і так. І мені здається, що якраз нас ці межі вже трошечки затираються. Я, власне, коли готую до друку наші книжки, і там в англійське слово «fuck» треба якось передати, та? І треба передати адекватно.
Як у нас часто ми чуємо в дубляжі «лайно».
Так, ну от я, наприклад, дуже пишаюся, що в одному з перекладів от ми знайшли, там було дуже багато факів в книжці, от ми шукали вже різні синоніми, бо весь час там, блін, не хотілося використовувати, повторюється. Срака-дошка, от прекрасно.
Прекрасно,
до речі,
да.
Ну,
бачите,
є
з чим пов'язано.
В фройдистській або також в юнгіанській та в послідовників Фройда є теорія, що так само, якщо до особи можна застосувати якісь етапи психосексуального розвитку, то щодо народу так само можна. І, ну, от, Ілона, твоя думка про те, що там від генітальні, а там від,
це
як ти сказав.
Це не моя цитата, експертів цитую.
Так, я думаю, що тут можна в психологію народу теж досліджувати, але це трошки, я думаю, там інша розмова.
Вона завжди була лайка з жартами, з якимись певними, так? Я думаю, до такого ступеню агресія, щоб така
пропоную
була.
Пропоную повернутися до того, яким чином все-таки сьогодні, яким чином сьогодні обирають мову свідомо наші громадяни. Пані Оксана, на ваш погляд, кияни, візьмімо в Києві, що мотивує сьогодні там молодих киян чи не молодих обирати українську мову, переходити від російської?
Мені важко сказати, але я думаю, що в абсолютній більшості випадків це так само середовище. Да? Тобто це цікаве середовище, яке до того спонукає, це, власне, розуміння того, що от, коли ти говориш російською, то ти ніби в привілейованому становищі відносно тих твоїх друзів, які говорять українською. Тобто це, знову ж таки, це якийсь акт вирівнювання, це акт солідарності. Мені здається, що все ж таки за цим переважно стоїть етичний вибір.
Мені здається, що більше стало останніми роками фільмів дубльованих українською. Mm-hmm. Дивіться, зараз музики в радіоефірі більше українською. Книжок цікавих, які перекладені українською, написані українською. Mm-hmm. Все це, мені здається, сприяє якраз цьому.
Українська мова, вона виходить з гетто потроху, та? Тобто вона виходить на вулиці, бо, ну, я так думаю, що ще років 20 тому, власне, от така не радійна, не як з українського радіо, та? А, власне, вулична мова для Києва була ще рідкістю, та? Тобто,
ну,
це було щось
так,
екзотичне.
Так, бо знаєте, як у нас було раніше, суржик був дуже часто, можливо, якісь діалекти. Ну, і була ж ця суцільна русифікація, так, тобто вважалося там українською не дуже якось модно говорити, а тепер українська є модна. І ми це чуємо, наприклад, в тих же мультфільмах, в тих же фільмах. І навіть робили такий дослід на попит української і російської. Пам'ятаєте, був перший такий мультфільм «Тачки», який дублювали українською. До речі, тоді акторський склад україномовної версії був визнаний експертами кращим в Європі, а російська версія не ввійшла навіть до трійки лідерів. І тоді зробили дослідження попиту на нововведення. Мультфільм пустили в прокат і українською, і російською з однаковою кількістю фільмокопій. І після закінчення прокату з'ясувалося, що українська версія перемогла з перевагою в 15%. Так це був шостий рік, 2006 рік.
Ілона, заради справедливості я скажу, що тоді, наприклад, в Донецьку не було української версії. Я тоді вже цікавився цією темою, ходив в кінотеатр, я не міг подивитися. Тому, можливо, кількість фільмокопій була однакова, але, наприклад, крутили здебільшого на Західній Україні, тому там це цікавість була. Якби,
ти знаєш, там був дуже класний дубляж.
Ну, я без
я думаю,
залюбки
тому,
сходив,
щоб я
але в Донецьку не
послухати.
Зміг. Але в Донецьку не зміг сходити. Mm-hmm. От, пані Оксана, ви наголосили на середовище, що воно здебільшого людей якраз спонукає, схиляє до того. Це означає, що, ну, на тепер здебільшого російськомовні Харків, Дніпро і Одеса фактично є герметичними і не надаються на певну якусь українізацію. Знизу.
Ну, знову ж таки, я не можу сказати, що Львів був, я не, знову ж таки, зараз я рідше буваю, мені важче відстежити цю динаміку, але я не можу сказати, що Львів був суцільно україномовним містом.
Він нагадував теперішній Київ?
Ні, він не нагадував теперішній Київ, тому що теперішній Київ – це все ж таки багатоголосся. Та? Тобто от феномен Києва – це коли от, одна людина говорить українською, інша їй відповідає російською, вони далі собі говорять і всім комфортно. Та? Тобто в цьому немає якогось напруження, в цьому немає конфлікту. У Львові це все ж таки були достатньо ізольовані спільноти. Ну, тобто, не то, щоб там зовсім ніяких контактів, але ну на такому вже рівні приватного спілкування все ж таки були такі невидимі межі, я б так сказала.
Що треба робити, щоб більше от люди говорили на вулиці, вдома українською мовою, щоб більше було це середовище? Для Києва це зрозуміло, mm-hmm. окей, а наприклад, на периферії, невеличкі міста, так, говорять або суржиком, або російською мовою. Я от згадую Полтаву, там ну, от приїжджаєш, говориш в готелі, звертаєшся українською, тобі відповідають російською. В магазині українською тобі відповідають російською. Хоча Полтава, Полтавщина, і я не можу сказати, що вони прям такі російськомовні з дитинства і ніколи не чули українську мову, щоб нею не говорити.
В мене дуже цинічна відповідь. Та? От як в сфері обслуговування, як українізувати там офіціантів, це говорити з ними приязно, ввічливо українською мовою і залишати хороші чайові. І так само мені здається на всіх інших рівнях. Тобто, коли
щоб вони розуміли, що чайові їм за українську?
Ну, щоб вони розуміли, що українська це є маркер хорошого
тону
клієнта, та що це маркер приязної ввічливої людини. І я думаю, що тут найважливіше, щоб говорили мову українською мовою еліти в широкому сенсі цього слова. Тобто це можуть бути там якісь авторитети для підлітків. Я думаю, що тут, до речі, українські музиканти дуже багато роблять. Та? От, бо це ті люди, які для підлітків, наприклад, для молоді, вони важливі. Та? І закінчуючи там бізнесом і політикою. Тому що, ну, давайте чесно говорити, в Україні мовою влади і грошей є російська мова.
Дотепер? Дотепер є мовою влади і грошей російська. Ну, от дивіться, насправді, якщо...
А чому грошей? Окей, вибач, будь ласка, просто зразу хочу з'ясувати. А чому?
Бізнес російськомовний.
Та, бізнес російськомовний.
Ну, тобто, не так, як раніше. Та? Тобто, вже зараз воно потроху збалансовується, тому що приходять нові люди, зрештою, молодь приходить. Але, ну, ви можете згадати, бодай одне україномовне ділове видання.
Ну, пані Оксано, то дивіться, яка ситуація. Більшість зазвичай обирає той інструмент, який дає якісь переваги. Якщо російська дає переваги, то, відповідно, більшість обирає російську. А українську для того, щоб обрати, то виходить, що ти маєш ще й більше платити, навіть ще й віддавати більше. Тобто ти,
так,
ну, це якийсь, я не знаю, має бути тоді психологічна якась готовність, власне кажучи,
так,
не користуватися прерогативами, а ще й доплачувати.
Так, виходить, так. Ну, тобто, перехід на українську, це, ну, в моєму випадку, думаю, що в випадку дуже багатьох людей, це свідома відмова від привілеїв. Я, здається, там теж про це писала, що ми, на відміну від американців, ми можемо прожити цей досвід, та? Тому що білий американець, він не може перебратися на чорношкірого американця і відчути, як воно. А ми можемо, та? Тобто ти переходиш на українську мову і одразу відчуття в деяких середовищах, та? В деяких місцях, що ніби ти одразу гірше вдягнений.
Ну, в Києві, мені здається, так, тепер уже цього зовсім не відчувається. Не знаю, як в 90-х, я тут не мешкав. Зараз абсолютно це, мені здається, не відчувається. А от якщо поїхати, напевно, що в нас східніше, то там справді якась така ситуація, очевидно, що може бути.
Ну, знову ж таки, це залежить від середовищ. Зараз, знову ж таки, зараз змінюється ситуація, і я думаю, що не в останню чергу вона змінюється через те, що просто стає більше емпатії. у суспільстві. Тобто мені здається, що це от власне головний рушій, і те, що мене, якщо чесно, засмучує в цих от нещодавніх дискусіях щодо цих законопроєктів, щодо мови загалом, це власне брак цієї емпатії і не бажання зрозуміти інших людей, які в той чи той спосіб дискриміновані.
Ну, завершимо тоді останнім запитанням. А що для вас рідна мова, російська чи українська?
От, я, до речі, хотіла на самому початку про це сказати, що мені не подобається сам цей термін і відповідна назва свята. Тобто він нативістичний, він заідеологізований, це таке 19 століття, та? І в ньому є якась така приреченість, і нібито от людина, яка народилася в якійсь мові, вона має на собі це от втягти, та? І цей термін, він абсолютно не враховує, власне, оцей весь наш історичний контекст, та? Коли перехід з однієї мови, ну, давайте так, чесно, та? з української мови на російську, це був соціальний ліфт. Та? Тобто це була умова соціального контракту. Ти хочеш якогось там кращого суспільного статусу, ти відмовляєшся від якоїсь частини своєї ідентичності.
Мама говорила українською, а на роботі говорила російською.
Ну, доволі типова ситуація. Та.
Ну, і мені здається, для України теж типова, коли ну, на даний момент, принаймні, багато людей могли б сказати, що в них є дві рідні мови, однаково цінними для них, і, ну, якусь із них знехтувати так само не могли б. Дуже надзвичайно дякуємо за розмову, пані Оксано. Mm-hmm. Нагадаємо, що у нас була в гостях Оксана Форостина, головна редакторка видавництва «Якабу Паблішинг». Ми згадували, ну, день рідної мови, говорили, як перейти на українську.